manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang Miyerkules ng gabi po at mag-ilim na pagbati sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Soler on Air. Dito sa Soler on Air, tinatalakay natin ang mga isyong may kinalaman sa paggawa, hanap buhay at trabaho at kabilang po sa ating mga pinapaksa ay mga bagong kaganapan, kabilang na dyan mga bagong batas at mga pangyaring naka-apekto sa ating mga kabataang manggagawa. Ang SOA po ay inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Classmates, tayo ay magkakasama muli ngayong gabi mula alas 6 hanggang alas 7. Ako si Classmate Leanne.
Ako naman si Classmate Eileen.
Ngayong gabi, Classmate ang ating tema ay tungkol pa rin sa ating New Year, New Skills topic. No? Mm-hmm. Ang focus natin ngayon ay sa computer literacy skills.
Oo, kasi importante talaga, no? Sa panahon ngayon, kung gusto mong makakuha ng magandang trabaho, kailangan may alam ka sa computer.
Yeah, oo. So, kasi New Year ngayon, so binibigyan natin ng focus yung mga self-development at saka skills development goals ng ating mga kaklase. So, magandang, sa umpisa ng taon, ay planuhin na natin kung ano yung mga gusto nating madagdag na kaalaman, madagdag na kakayanan sa ating listahan, diba?
So, tama.
Kasi mahalaga yon sa ating buhay bilang mga empleyado at manggagawa.
Personal development.
Yes. Oo. So ngayon, umpisa natin yung ating gabi sa pagbabanggit din na may bagong batas, no, na-approve.
Napirmahan ng presidente
natin. Talagang batas na siya.
Batas na siya. Mm-hmm. Actually, nabanggit natin to nung last year, pero ano pa lang siya, nasa dalawang chambers pa lang, sinusulong pa lang, tapos pumasa, ngayon binigay na forward na sa presidente. So hindi natin alam nga noong panahon na yon kung kailan siya pipirmahan. So sabi nga nila, itong batas na to napirmahan noong December 20, 2018, pero ni-release siya sa public noong January 10 lang.
O, anong batas ba yan?
Itong batas na to ay ang Republic Act No. 11165 or Telecommuting Act. Oo, ito yung consolidation of the two chambers ng Senate Bill No. 1363 at saka House Bill No. 7402. So nagiging RA 11165.
So anong pwede na mangyari dahil sa batas na yan? Pwede ka na magtrabaho sa bahay, hindi ka na kailangan, or may option ka na sa bahay magtrabaho, hindi kailangan na pupunta ka sa iyong opisina.
Oo, pero hindi ito pwedeng option na ikaw lang. Kailangan may mutual agreement ng employer mo. Ay, hindi ba sasabihin na boss, hindi ako papasok ngayon, ha? Dito lang ako sa bahay magtrabaho. Hindi pwede ganun. May ano talaga siya, mutual agreement.
Okay, so paano naman mahalaga dyan yung ating topic ngayon na computer skills, Classmate?
Ay, kasi ito parang dugtong doon sa topic natin na gusto natin mag-improve or mag-develop, personal development ng workers natin, di ba? So, kung gusto mong ma-improve yung skills mo, kailangan mong matutong, alam mo, yung may alam ka sa computer. Kung ikaw naman ay may alam sa computer, itong Telecommuting Act na to, may posibilidad na pwede mo itong i-apply. Kasi more on, pag itong Telecommuting Act, more on trabaho sa computer eh.
Ang pwede mong gawin sa bahay.
Oo, diba?
Kasi pwede mong iuwi or
ngayon, ang phone ngayon, dati kasi pwede kang tawag-tawag lang. Pero ngayon, hindi na masyado ang phone eh. nasa internet na kasi ang communication, mag-research.
Oo.
So dapat itong sinasabi natin na topic natin na para personal development, kailangan din medyo ma-relate natin dito.
Yes. So, kung may computer skills ka, ikaw ay isa sa mga tao na pwedeng mag-benefit dito kung papayagan ng kumpanya na mag-avail ka ng work from home option.
Tama.
Kung wala kang computer skills,
malabo na
malabo-labo yun. Mm-hmm. Diba? Of course, ito applicable naman yung batas sa ibang sector, pero parang ang focus niya talaga nasa IT, ano?
Mm-hmm.
IT, BPO, ganyang mga industries.
Kaya kailangan, diba, marami tayong mga kasama na ayaw matuto. Ayaw ko niyan, ang hirap eh.
Oo.
Diba? Parang ano bang pinipindot-pindot dyan, ayaw ko ng ganyan. So, kailangan tayo makikiano na. Kailangan may interest.
Yes.
May interest tayong matuto kung paano.
Yes. So, part of our self-improvement goals, yung ano na yan, pag-aaral ng mga computer skills. Pero ano nga ba talaga yung, pag-usapan natin ngayon, so anong klase ng computer skills ba itong pinatutungkol natin na gusto natin or encourage natin yung ating mga kaklase na tignan, di ba? Yung kanilang mga sarili-sariling kakayanan, kung kabilang na ba yung mga skills na hinihingi ng mga employer sa kanila or in-expect or parang pagkatinig na yung resume ay yun ang talagang hinahanap, di ba?
Mm-hmm.
So, meron na ba sila noon? So, ano-ano ba to? Yun ang ating
titingnan, no?
Titingnan, oo.
Kasi alam mo, classmate, kahit yung clerk ngayon,
yes,
kahit yung paperwork, kailangan may alam ka eh. Diba?
Sa computer.
Sa computer. Kailangan may accounting knowledge.
Mm-hmm.
So, yun ang alamin natin. Ano bang knowledge na yun? Ano ba ang kailangan mong medyo umpisang matutunan?
Right, diba? So, yun ang ating, ang tanong natin ngayon, so, anong klaseng mga knowledge and skills ang hopefully ay ma-develop na ating mga klase, whether basic yan, o mag-umpisa tayo sa basic, medyo intermediate, at saka discuss din natin yung mga trends, no, na ano bang mga in-demand sort of skills ngayon na medyo high level na, no? Kasi kahit na hindi tayo tumitingin doon or hindi natin goal yon, mabuti rin na alam natin or aware tayo na yun na pala yung direction ngayon ng mga skills.
Mm-hmm.
Okay? Kasi parang ngayon talagang pataas eh ang level of skills. Kailangan hindi ka lang manatili sa ganitong antas ng kakayanan. Kailangan talaga itaas mo yung sarili mong kaalaman, no? Kasi kung hindi, medyo
dehado ka.
May dedehado ka. Kasi nga sabi mo, kahit clerk or siguro yung mga admin positions na medyo hindi ganun kakomplikado yung ginagawa, kailangan na rin talaga ng knowledge or mag-apply na rin sila or kailangan na rin nilang mag-deploy ng mga computer skills, IT skills sa kanilang trabaho.
Tama.
Otherwise, baka ano ba mangyayari kung di nila magawa ito? O baka ma-replace pa actually sila ng technology, no?
Kung ayaw nila talagang mag-adapt o matuto, may posibilidad talaga.
Yes, or ma-overtake sila sa advancements ng technology natin ngayon. So, yan ang ating pag-uusapan ngayon, mga kaklase. At pag-uusapan din natin yung mga challenges and opportunities, no?
Mm-mm.
Kung paano yun? Hindi naman lahat sa atin siguro merong pagkakataon na mag-aral
or
questionable ba yung statement na yon na
hindi kasi minsan
yan, diba?
Depende kasi sa
wala
kung ano
bang pagkakataon.
Kung ano ang work mo ngayon,
yes,
diba? May panahon kasi may ibang work kasi ngayon na very demanding din, lalo na yung more on labor, na pagkatapos ng oras mo ay pagod ka na talaga, diba? At saka wala kang chance na doon sa present mong work, wala kang chance talaga na matuto o makahawak ng computer.
Yes.
Pwedeng ganun, 'di ba? Na kailangan gagawa ka ng paraan talaga na ikaw ay umupo sa isang computer shop ba kaya, o paano ka matuto, or may kakilala ka ba na pwede kang bigyan ng konting tips, 'di ba, kung paano siya gagawin.
Mm-hmm.
yung mga basic na kailangan.
Yan. So, balikan natin ang mga yan sa pagbabalik ng ating episode natin. Sa episode natin ngayong gabi na New Year, New Skills, Computer Literacy Skills for Today's Workplaces. Yan. So, ang oras po natin, 6:13 ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Is love.
Totoo ba kasi yung boys should be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Para po! Dito na lang tayo.
Pwede ba dito?
Okay lang yan, para mas maigli lalakarin. Ayun, tapos kagabi, text ko ulit si Crush.
O tapos?
Tapos, inamin ko na crush ka siya. Tapos sabi...
Bitin ba? Mas malungkot naman kung mabibitin lang ang buhay mo dahil lang hindi ka tumawid sa tamang tawiran. Gumamit ng mga footbridge o kaya naman ng pedestrian lane para makaiwas disgrasya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero din.
Okay mga kaklase, sa tulong ng iba pa nating kaklase ay pinag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa mga computer literacy skills no na dapat meron tayo. So, meron tayong nakausap na isang IT specialist no at tinanong natin siya kung ano sa palagay niya yung parang pinaka-basic. Mag-umpisa kasi tayo sa basic, di ba?
Oo.
Oo.
So, aside sa siguro sa pag-on. Kailangan kasi, di ba, minsan paano ba ito i-on? Di ba? Makahanap ka paano ba ito aside sa pag-turn on. Ng...
Talagang minsan kailangan mo yung i-emphasize. May mga nakausap ako dati na natatrabaho sa call center. Minsan daw may tumatawag sa kanila na gano'n, na humingi ng
paano i-on?
Hindi, paano. Pero parang, paano ba to? Hindi ko magana yung computer ko, ganyan-ganyan. And then sasabihin nila, is your computer turned on? hindi pala naka-on. So, yun.
Ano yun? Voice prompt and expect nila na on.
So, tama ka. Bukod sa pag-turn on ng computer, ano yung mga kailangang malaman. No? So, pakinggan natin si classmate Edwin sa kanyang, at yung kung ano opinion niya tungkol dito.
Okay.
Pre-una-una yung word processing. Yung proficiency sa word processing. So pag word processing, sakop niya na yung ano, 'di ba, yung Word, PowerPoint, Excel. Ayun yung pinaka basic. Hello?
Oo.
Tapos yung isa ay hardware troubleshooting. Pero yung ano lang siguro troubleshooting, hanggang troubleshooting. Yun yung isang basic. Diba?
So halimbawa,
yung mga remedyo lang ganun.
Oo. Halimbawa may isang taga live na kasama. Ayun. So yun yung ating yun yung unang clip mula sa kanya. In-emphasize niya doon dalawa no, word processing tsaka troubleshooting. Mm-hmm. So word processing muna. Ano ba yung mga kailangang matutunan na mention na niya? Word, Excel, PowerPoint.
Oo. Ay, kasi yun ang, sa opisina kasi, yun ang pinaka-basic or pinaka-normal kailangan, or usual na ginagamit talaga.
Commonly, commonly used, tama. Lalo na yung word, no?
Marami ka doon, pasulat ka ng letter, o, diba? So, word processing na yun. Yung Excel naman, medyo, yung iba talaga, parang feeling nila complicated yung Excel. Pero pag matutunan siya, very helpful siya talaga, lalo na pag mga data. Ano, mga, madali na lang gumawa ng mga table o mga data, paano i-process, yung mga information, mag-input ka. Yun very, or mag-add, lalo na pag may compute numbers, di ba? Very important ang Excel kasi hindi ka na maggamit ng calculator. Eh kung magkamali ka ng pindot noon, edi mali na lahat. Di ba? So, sa computer, sa Excel, madali lang siya mag-add, madali lang mag-divide, madali kang gumawa ng formula para i-compute yung isang bagay o isang ano bang program or problem doon na gusto mong i-solve, di ba?
Oo, yung mga normal, usual calculations, no? Na, ano, kung may pinapagawa sa'yo na tingnan mo nga kung anong average na
average,
ano natin, kita natin for the month, ganyan, di ba? So, daily natin, sales, etc.
Ngayon, i-input mo lang, di ba? Kailangan i-input mo lang yung number. Tapos, madali ka ng, hindi na kagaya dati ba na isa-isahin mo pa i-add sa calculator. Tapos, ay, ulitin, nagkamali ka ng isang number.
Input, oo.
Pag ulit mo ng pag-add, iba na naman ang number. Iba ang result. Uh-oh. So, ulitin mo siya, iba na naman. So, pag nasa Excel ka, hindi mo maranasan.
Pwede rin. Iba naman ang mga trouble sa Excel. Pero hindi na ganun. Iba naman. Diba? Tapos, PowerPoint. Na mention din niya.
Lalo na pag ano, siguro may presentation boss mo.
Oo.
Pwede kang papagawa ng PowerPoint.
Mga slide presentation. Mga slides, pero yes, sa tatlo na yon, ang pinaka talagang importante kung ikaw.
Yung word talaga.
Word, So, i-familiarize mo yung sarili mo sa ano ba ang layout ng word. Ang word kasi, it's part of yung package ng MS Office na, di ba, na software ba tawag dyan? So, isa yung part yon at very well used nga yun. So, familiarize mo yung sarili mo doon sa format, ano ibig sabihin ng mga tabs sa taas, di ba? Even yung ano bang tawag dun sa mga nakalabas na ganyang ano, file o insert, mga
tabs,
mga ganun.
Ano ba tawag niyan? Hindi ko alam ano tawag doon. Basta yun yun, nasa
yun
taas.
So, ano pa, paano ka mag-save, di ba, ng file, paano ka mag-print, o di ba, or mag-edit, mag-backspace, mag-enter, you go to the next line, yung mga ganun.
Oo, napaka-basic na, napaka-simple lang naman talaga.
Oo.
Pero, kung nasa harap ka na.
Yes, kung nasa harap ka na.
Talaga din.
Oo, pero kung halimbawa sanay ka sa paggawa lang ng sulat na sulat kamay, medyo talagang mahirap or typewritten, di ba? Or sanay ka na dinidictate mo lang sa kasama mo kung ano yung gusto mong isulat niya, di ba? Medyo mahirap kung ikaw na ang gagawa. Pero it's not something that's impossible to learn. In fact, if you only spend a few hours siguro, kahit anong age group, di ba?
Kayang-kaya. Oo, mga bata ngayon, mga assignments nga nila nasa ano na eh, pinapag-projects, kailangan naka-computerize na. So, siguro, itong mga few na lang siguro naman ang hindi pa marunong. Do you think marami ba?
Kung hindi ka na force, posibleng hindi ka talaga marunong. I mean, hindi kung hindi parte ng trabaho mo. Posible na hindi ka ganun ka familiar. Alam mo siguro, pero yung gamitin mo at yung talagang alam mo na ito ganitong dapat na step or dito ka pupunta para makuha mo tong gusto mong design, for example, yun ang hindi.
siguro malamang classmate ang mga workers or mga classmate natin na hindi pa familiar dito ay yung nasa factory workers. No, yung nasa parang anong tawag doon, parang meron kang sariling ginagawa yung kung nag-assemble ka,
yun lang, line, no? Conveyor belt, ganyan,
Na wala talaga silang chance na umupo at matutong gumamit ng computer.
Hindi
kasi
office-based.
Oo, parang office-based. May ano lang, yung kung chips man na sa factory ka na gumagawa ng chips, so naglalagay ka lang, di ba? Or ano ba, nag-assemble ka lang.
Chips ba ito na kinakain o chips na electronic
pwede
chips
rin
ba ito?
Pwede siyang i-assemble, di ba? Paunti-unti yung mga maliliit na mga electronics natin. Malamang sila. Pero
kung office-based,
kung nasa office ka, part na talaga siya ngayon
Pero ganun pa man, basta kung hindi ka familiar, familiarize mo yung sarili mo. Or kung may bala ka na lumipat from factory work to office-based, yun yung isang mga kailangan mo talagang gawin. At pwede ka lang pumunta sa, yan, computer shop para para dyan, di ba?
So, pero malamang classmate, pag iyon ay mga nag-chat-chat na, at saka, di ba, medyo pag mag-type-type, ma-familiar ka na rin. Pwede siguro, madali lang. Madali lang nilang matutunan.
Madali
kasi
na,
may familiar na sila sa keyboard.
Yes.
Lalo na pag may mga friends ka sa ibang bansa at nag-chat-chat lang kayo. Pwede. Madali lang.
Okay. So, punta naman tayo dun sa second na sinabi niya, no? Nag-focus siya dun sa troubleshooting. Ano pa ibig niyang sabihin sa troubleshooting? Nasa tingin niya, basic skill din. Pakinggan ulit natin si classmate Edwin. Taga-live na kasama, halimbawa sa APC, na naghahanap kayo ng isang, ano, isang admin. Mid-level position, sabihin na. So, anong mga IT skills ang hahanapin mo sa kanya?
IT skill, yun nga, kailangan marunong siyang mag-reformat, marunong siyang mag-install ng mga programs, pati installation ng printer. Kasi marami kami nakikita, IT lang ang course, pero pag pinahawak mo na, hindi naman marunong, di ba? mahirap din yun minsan in paper, marami ng cases na gano'n. Tapos ang pinag-usapan natin dito, basic lang, kasi pag advanced programming na yan.
Oo,
so kung hindi naman programming ang hapon niya, dahil admin position naman, yun, dapat marunong siya. Tapos ipasok mo na rin, hindi ko alam kung magpo-fold din ba sa kanya yung requirement niya ng photo saka video editing. Diba yung medyo may alam sa Photoshop, ganun, may alam sa Adobe Premiere. Ewan ko kung sinasakop niya yung trabaho, pero pumapasok din kasi sa basic. Designing, diba?
Okay, so yun ang sinabi niya. Ang gusto nating balikan yung sa part ng troubleshooting, no? Pag sinabi niya kasing, nung sinabi niyang troubleshooting, nilinaw natin, ano ba yung ibig sabihin? So yun pala yung, halimbawa, kukonek mo yung printer sa computer, diba? Or mag-i-install ka, installation daw
Siguro programs, pero nasa software
nasa
yun.
Nasa software naman yun. Siguro i-connect mo yung mga, yung printers or scanner, di ba? Yung mga peripherals na tinatawag sa yung PC.
Oo, at yun. Saka siguro may troubleshooting kasi na medyo complicated na. Pwede kasi yung troubleshooting na sa software, like for example, na virus, yung computer mo.
Yes, pwede rin, oo.
At nabura lahat ng files mo, syempre malaking problema yun.
Yes.
Ikaw, marunong ka siguro mag-retrieve or i-reformat yung computer para makuha mo yung files mo or paano ma-save yung files mo na virus na. Siguro ganun na troubleshooting, at least man lang, may konting idea kung ano ang gagawin pag kasi hindi maiwasan, classmate, na ma-virus yung computer mo.
Lalo na ngayon.
Ang dami talagang lalo na pag kung saan-saan site ka na pumupunta, tapos hindi mo alam na-corrupta yung computer mo, di ba?
Yun din, yung mga ganun, no? Safety, security issues. Mm-mm. Alam mo kung safe, pupunta ka lang sa mga safe sites, ikaw magda-download na magda-download, ganyan. Kasi yung mga yun, parang na-expect na na more or less, alam mo na yun, familiar ka na doon. Otherwise, pagpasok mo sa isang kumpanya and you're not aware, mabavirus lahat ng mga posible. Posibleng mavirus yung mga computers.
Lalo na pag naka-network yun. Naku, yes. Mahirap.
Oo. Ano pa bang mga ano? Yung mga connection problems. Halimbawa,
cable.
Nawala.
Siyempre, yan, cable. Yung mga cable sa likod.
Paano kung biglang nawala yung connection mo sa internet? Ano ang titignan mo, di ba? Ano yung i-check mo? Tapos kung nawala yung power...
Oo, nag-loosen lang pala sa likod, ikaw nataranta na, natanggal lang pala yung cable.
Oo, yung mga ganun.
Oo, mga konting ano, yung pinaka-basic
basic
lang.
Troubleshooting.
Mm-hmm. Importante din yun, lalo
importante.
Na pag... Lalo na tayo, kung ikaw ay, ang trabaho mo ay nasa harap ng computer talaga, so kahit ganun na bagay, hindi ka kasi pwedeng tumawag ng mga kasamahan mo or may available na tutulong sa iyo right away.
Yes, lagi. Diba? Correct, mm-hmm. correct.
So, kailangan ikaw marunong, at your end, marunong ka ng konting pagkalikot-kalikot kung paano mm-hmm. mo ma-solve
ma-attempt,
yung...
Mag-attempt ka ng ma-solve. Mm-hmm. Diba? So, which also goes to show na yung research skills mo rin, siguro, no? You can... Marunong kang mag-surf sa internet, gumamit ng mga search engines, di ba? Mga
tama.
Diba? Para ikaw na mismo ang maghanap ng
solusyon. Tama, tama.
Oo.
So kailangan pala, classmate, hindi lang yung word processing, yung office, yung troubleshooting, dapat din yung internet pala kung paano ka maka-search ng yung makakuha ka ng tamang information at tamang
tama.
Data.
Oo, diba? Oo. Yun, ilan yun sa mga iba pang basic skills na ano kailangan yung paggamit ng email, pag-send ng email, di ba? So, ngayon, ang mga kabataan, sanay na sanay sa Facebook. Doon na sila nagsisend ng messages. Okay, so, pero pagka sa konteksto ng trabaho, hindi sapat yung Facebook messaging, di ba? Or yung ibang social media platforms na ginagamit natin to exchange messages, even photos, audio files, di ba? PDF files.
PDF
is also basic na rin, di ba? Kasi, siguro mas mataas ang level kumpara sa... Word or Excel, no?
Pero kasi may mga information, like for example...
Pero importante rin ng PDF.
May mga letters, mag-submit ka ng letter. Hindi kasi, parang hindi din... I don't know kung tama, no? Yung right word. Pero pag isubmit mo, mag-submit ka ng isang letter na naka-word, pwede kasi siya ma-edit eh. So alam mo paano siya i-PDF bago mo siya i-send. Para, at saka mag-attach ng mga...
Signature, files. Yung signature. Mga each signature, no, kung kailangan. Ayun. So, ano pa, yung social media terminologies, di ba, katulad familiar ka rin sa, more
BRB.
Or less. BRB? BRB?
Be right back.
Be right back, diba? Okay. Oo. LOL.
akala mo kung ano.
Laugh yung mga out social, loud. Yan. So, yung mga social media platforms, classmate, di ba? Yung mga Twitter, bukod kasi sa Facebook, marami pang iba, thousands eh, di ba? Depends minsan sa lugar yung kanilang ginagamit na mga platforms. So, tayo, Fiber, ganyan, Instagram, Twitter.
Pero ang ano diyan, classmate?
LinkedIn,
ang pag sinasabi mo kasi ng social media, yung the way they write the words is different kung formal na gagawa ka ng letter.
Email.
Para sa boss o sa kung purchaser ka doon sa mga suppliers, mga ganun. So iba. Hindi mo pwedeng shortcut
yung spelling,
yung words
mo, yung ano ba 'yon, yung word, halimbawa, late. gagawin mong ano ba yun?
L-A-T.
L-A-T, ganun.
Oh, L-8.
L-8. Oh, L-A-T. Late. Oh, late, diba? hindi uubra yun. Mm-hmm. So, writing skills, may kinalaman din. Pero yung dito sa, ano, sa social media, yung kasi lang sabihin, familiar ka sa social media at paano ginagamit yung mga yon, lalo na kung commonly used doon sa workplace mo. Bawa, ginagamit nyo or utilize nyo, for example, massively yung isang social platform. Mm-hmm. So, paano ba gumawa ng account doon kung wala ka, di ba? O paano mag-send ng message or mag-attach ng mga files kung posibleng mag-attach ng files, mga ganon.
Oo, ngayon kasi classmate, halos lahat siguro ng kumpanya may sariling FB page na kung pwede lahat ng parang memos andoon na, di ba? Doon na pinapadali kasi nga paperless eh. Yun parang sa ngayon kung pwede wala nang i-distribute at saka mas madali. Kung sa social media hindi ka na mawala ng delivery. 'Di ba? Para i-post mo na lang makita na kaagad ng mga members. So kailangan marunong ka mag-access ng mga social media kung ano mang platform ang ginamit sa kumpanya.
Yes. Oo. At saka lahat kasi halos meron na nakalag na. Sa isa man lang, 'di ba, na social media platform. So, madali talaga yung distribution. So, 'yun. So, sa ating pagbabalik, punta naman tayo doon sa mga mas specialized. Sabihin natin, basic pa rin pero mas specialized na mga skills. Computer skills at software na siguro dapat din nating mas lago tayong maging aware kung paano gamitin yun or para saan yun, di ba?
Tama.
So, ayan. Nagdala sa oras po natin na 6:34 na gabi, magbabalik ang Soler Nair pagkalipas ng ilang palala.
Halika na pakinig sa DZUP 6:34.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Huy, hinga ka naman dyan. Kaya mo yan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, nagbabalik ang Solero Nair. Punta naman tayo, classmate, ay dito sa mga basic na skills pero mas specialized, no? So, sinasabi nating basic pa rin siya kasi yung iba dyan sa mga, ano, sa mga skills na kasama siya sa Microsoft Office.
Mm-hmm.
Pero hindi na siya ganun kagamitin. Mm. Diba? So, tsaka may mga workplaces na lang or industries na talagang
yun ang yun, ano, ginagawa.
Oo. Katulad yung sa yung access database,
oh, diba? Oo, mahirap yun.
Ha?
Mahirap siya.
Database yun kasama mm-hmm. yun sa office package. Diba?
Kailangan talagang magtiyaga kang ano, aralin kung paano siya gagawin.
Mm-hmm.
Maganda siyang program pero medyo komplikado
oo,
din.
Pero oo. Ang idea lang naman niya, it's a database mm-hmm. management system. So, limbawa, kung ano ka, sa HR ka, you know how to use Access. So, ililista mo doon yung mga empleyado nyo mm-hmm. other than keeping the data in the 201 file, 'di ba? Pwede mong i-encode doon para din siyang Excel eh,
mm-hmm. 'di
ba? Pero ang maganda sa Access is nag-generate siya ng mga reports na pwede mong
isang click lang
tapos ang ganda ng pwede mong i-design yung itsura niya na talagang reader friendly tapos mm-hmm. magandang pag-submit, pang-submit as a, you know, report. As a report.
Mm-hmm.
Oo.
Pero so, oo, basic yun, pero medyo komplikadong basic.
Oo.
May ganun ba? Komplikadong basic.
Oo. Publisher, hindi nga masyadong ginagamit eh, di ba?
Oo, hindi. Marami kasing ibang, ano eh, ibang programs mm-hmm. din.
Ang publisher ba kasama sa Office?
Parang, option.
O pagka mas mataas na kumbaga yung package yung binili mo. Hindi
mm-mm.
na to kasama yung sa mga
sa
home
basic na o, ano o home package.
Oo. So ano pa? So
kahit yung Access.
Ay oo, hindi na mm-mm. nga rin oo, tama ka. So aside from that, paglabas mo sa Office, meron yung mga skills na web designing.
Oo.
'Di ba?
Dati, yung web designing na yan, classmate, dumadaan ka sa HTML. Program talaga siya sa DBase. Medyo bawat ano doon, code. Magkamali ka lang ng isang parenthesis
letter
doon.
Oh, ay, hindi nga.
Parenthesis, hindi na. Mm-hmm. Hindi na siya mag-open. Pero ngayon, may mga programs na madali lang. Madali mm-hmm. na siya, kagaya ng Dreamweaver.
Mm-hmm.
At dati may front page pa eh. May marami pang iba na ginagamit ngayon na madali lang.
Para saan? Itong
web page.
Gagawa ka ng web page.
Mm-hmm. Dati kasi, kung dati parang HTML siya, by letter, ganun, may mga parenthesis, mga bracket. Dito, para ka lang parang word na maggawa ka ng table, pwede mong lagyan ng kulay, madali na nakikita mo na kaagad, hindi na yung naka-coded.
Yung parang magic, ano? Oo, parang surprise!
Madali na lang siya sundan.
Oo, ganun kasi mga classmates, yung mga hindi familiar po dito sa mga terms na binabanggit namin, yun yung dating paraan, no? Magko-code ka muna tapos biglang enter saka mo
ma-view.
Oh, tama ba o mali or
parang
ito ba yung gusto
yung
ko?
Ano ko table
o hindi.
Ko.
Yan ganoon. So hindi na ngayon.
Hindi na. May mas madali ng paraan. Medyo komplikado pa rin siya kasi syempre kailangan mo pag-aralan kung paano siya gawin pero hindi na yung coded. Pero meron din may coded. Pero yun na yung ang gumagamit na yata nun, yung mga IT na talaga.
Mm.
Kasi may Java, may mga
languages na
mga ibang languages na may program na sila talagang ginagawa.
Mm-hmm.
Mga komplikado na. Mm. Meron pa rin siya. Pero yung mga basic lang, nagagawa ka lang ng web page, may mga available naman na programs.
Yan. So, kung ikaw ay, siguro relevant sa'yo to kung mga trabaho mo ay sa marketing, ganyan. So, yan, gagawa ka ng mga web pages. Ano pa? Graphic designing. Graphics.
Yun,
oo. So, Photoshop.
Mm-mm.
Ano ba?
Yan, dugtong-dugtong yan. Kasi kung maggawa ka ng brochure.
Yes.
Oo. Paggawa ka ng brochure, kailangan may alam ka sa layout, pag-layout ng brochure, at saka yung Photoshop para i-edit yung mga photos.
Yes, oo. So, desktop publishing, di ba?
Pag-layout yun.
Yes, pag-layout,
diba?
Oo.
So, kasi yun. Kahit, palagay mo na dito sa atin, sa college natin, meron man tayong mga leaflets or brochures. Mm-hmm. So, pwede mo siya doon gawin.
Mm-hmm.
Maliit lang yan, isang page lang, pero hindi siya ganun kaano lang na paano ba ito niya ginawa. Mm-hmm. Diba? Na nag-shoot-shoot sa doon kung folded man yan.
Yes.
Tapos may pictures. Mm-hmm. Hindi mo naman yun magawa sa Word eh.
Mm-hmm.
Para maganda, para makontrol mo yung layout,
mm-hmm,
kailangan doon ka sa mga programs na para dyan.
Oo. At saka para mas maganda ang ano,
mm-hmm,
ang itsura.
Mm-hmm.
Diba? So, yun. Sa ano naman, punta naman tayo dito sa, ay, isa palang basic skill na hindi natin nabanggit, classmate, ay yung typing speed.
Ay, oo.
Mm-hmm.
Kailangan ano?
Kailangan.
Marunong kang magpindot-pindot.
Yes, mabilis-bilis ka mag-type, diba?
Hindi yung hahanapin mo, nasaan ba yung letter F? Nasaan ba yun?
yun basic yun. Uh-oh. So, kung hindi ka pa masyado doon,
yun, pwede kang mag-practice.
Oo, paggamit ng keyboard.
Oo, na mabilis-bilis.
Tama. Yan.
Pero alam mo ba, classmate, na may mga ano din yan, may mga games sa internet na pwede kang, yung speed mo, para matuto ka, parang may lalabas na paragraph, i-type mo siya, tapos titingnan niya yung, anong pagtawag, accuracy ng pag-type mo, kung nagkamali-mali ka ba, tama ba, o ilang beses ka nagkamali, yung mga ganyan. At saka yung speed mo, ilang words per minute ka.
Aba, pwedeng gamitin na employer yun sa'yo. ito, part ng ano mo, ng exam mo.
Upo ka
dito.
Kung irregular ka ba o hindi, sige.
Oo, ganon.
May mga ganon. So, pwede kang, kung ikaw ay gustong matuto, pwede kang maghanap online kung yung mag-practice ka nga ng typing speed.
Yes.
Kailangan dyan nun.
Yun. So, punta naman tayo dito sa mga trends sa computer skills. Focus lang tayo sa isa. Kasi may nakausap tayong kaklase, si Michelle, tatrabaho siya sa isang IT BPO company. So, sabi niya, sa company daw nila, ang trend ngayon is yung robotic process automation.
Oh, wow, mataas-taas yun.
So, ibig sabihin, yung mga, sila sa IT, gumagawa sila ng mga programs para ma-automate yung mga tasks na very routine.
Mm-hmm.
So, ay, siguro yung mga back office, back office functions na talagang hindi mo na, yung pwede mo na nga talagang iutos na sa computer, gumawa ka na, mag-code ka ng isang, program or instruction na computer na gagawa. Diba? So, may mga function down sila na, hindi ko natanong kung maganda sana kung nabigyan niya tayo pala ng isang example man lang. Kung anong klaseng mga tasks na na-automate. Pero ito yung trend sa company nila. So, malakas ang tulak sa kanila na i-automate yung ilang mga process na yan. So,
maganda
robot
yan, classmate, pag-aralan sa as personal development. Kasi, parang another skill yan na interesting, di ba? At saka, papunta na doon yung trabaho. More on automation na. So, kung ikaw ay may alam kung paano mag-program, paano gagawa ng ganyan, maganda.
Mm-hmm.
Diba?
Kung kaya mo at may interest ka talaga, diba? Kung may interest. Sabi pa niya ay yung isang in-demand na trabaho ngayon na well-paying din, no? Well-paid. Yung trabaho ng isang data scientist. May gano'n na pala.
Ano ba daw
data
yun?
Data scientist. Ito, ang trabaho niya, yung nag-a-analyze siya ng mga big data. Sa big data, dahil massive yung amount of data na pwede mo talagang ma-access . Diba? Ina-analyze niya yun, dinidetermine niya ano ba yung mga trends. For example, limbawa, yung mga users ng computer, ano ba yung nagpupunta, for example, sa sites mo, ganyan, ano ang usual na kiniklicks nila, yung ganon, anong mga, anong sa age group na to, anong mga interest nila usually, yung mga sites na pinupuntahan, tapos, yun yung, sila yung parang nagsasabi na, or sila yung nagpo-program na ang mga lalabas, for example, na content, kung ikaw yung user, eh yung mga related sa'yo.
Para siya ma-filter.
Parang ganon, no? So, hindi na lalabas yung mga irrelevant, diba? So, whereas kung, diba, wakit na up senior citizen ito, ganito nag-log on siya sa Facebook, ganyan-ganyan. So, yung mga ads na lalabas, yung more or less, sinearch niya na sa, for example, sa online market.
Kaya pala.
So, kung napapansin mo, kahit ikaw mismo, parang, uy, ano yun na, diba?
Diba magtaka ka minsan, nasa Facebook ka, tapos ang mga ads na lumalabas ay yung mga ads na sinearch mo doon sa internet.
Exacto.
Parang ito nalalaman na ito yung mga ano, ba't ito na-connect sa akin?
Yun.
Diba?
So, may mga tao na talagang nag-a-analyze ng mga yon. So, at kung sa ating mga klase na ano, familiar sa mga bagong pangyayari sa Facebook, di ba, nagka-problema sila dahil dyan na yung parang binenta, quote-unquote, no? Binenta
yung
nila. Oo, hindi yung user, pero yung friends mo. Makikita nung mga ibang third parties. So, magkakaroon sila ng access sa network mo, kumbaga. Network of friends mo. So, na malaking problema ni Mark, ni classmate Mark.
Oo nga naman, oo.
Dahil dyan, yung mga
kaya
ganyan
data breach. Kaya nga lumabas yung data, ano na yan, privacy law na yan, dahil sa mga ganyan.
Oo. So, yun yung hot job daw ngayon, data scientist. Para sila daw mga
mabigat
statistician.
Mabigat pakinggan, ano? Parang komplikado.
Parang nerdy ang arrive ng mga data scientists, no?
Oo.
Tawa nga siya eh. Sabi niya, parang mga ano sila, mga statisticians, ganun, ang background nila sa mathematics. So, yun ang ginagawa nila.
May alam ako, classmate, na ano, hindi naman ganyan nakakomplikado. Nasa computer sila. Yung, alam mo yung pagmanood ka ng movie, tapos may caption, may yung subtitle, sila ang gumagawa. May hindi sila call center, pero pagpunta mo sa workplace nila, naka-computer talaga yung ganun. Isa-isa sila. So, every day, may parang ibibigay sa'yo na ito ang clip na to, ito ang lalagyan mo ng
subtitles.
So, yung mga nakausap ko, sabi nga nila, mga fresh graduate, parang ginawa nilang stepping stone na yun ang, kasi madali at saka kung interesado ka sa mga movies, matutuwa ka sa ginagawa mo. Nung naalaman ko nga na ganun, parang interesting, di ba? Na parang masaya na manunood ka, itatype mo lang yung mga sinasabi nila.
Dialogo.
So, ang ano doon, merong mga transcriptionists, tapos, transcriptionist pa, transcribers, tapos meron din mga nag-i-edit. Parang ang ginagawa, ikaw, yun yung work mo, bibigyan ka ng 60 minutes for the whole 8 hours. Tapos yun i-type mo. 60
minutes to, na kailangan mong ilagyan
i-transcribe.
Lagyan ng subtitle.
Oo. Tapos may isang level din na nag-check din doon sa ginagawa mo.
Oo, para rin siyang nag-i-edit. Para rin siyang assembly line.
Oo. siya naman ang nag-check.
Assembly
so,
line.
Pag ang ano, yung kasama na yung speed. Kasi pag mabagal ka gumawa nun, yung 60 minutes mo na dapat matapos mo in 8 hours, minsan umaabot sila ng 12 hours, 14 hours. Kasi kailangan mo siya tapusin in the whole period na nandun ka.
Okay.
So, yung pag ganun ka din naman, yung mga editors na apektuhan din. Kung hindi magaling yung nagtatype, yung nagtranscribe, pagdating doon sa nag-e-edit, ang
kagalit
sakit sa
sila.
Ulo. Kasi iba-iba yung sinusulat mo. So, yun, yung ganun na job, simple lang, type ka lang, makinig ka, i-type mo lang, yung pwede na siyang, yun nga, yung mga first-timers na magtrabaho, pwede yun ang work nila. Mm-hmm. Nakaupo lang sila. May na-interview nga ako, sabi niya, parang bagay to sa akin na work. Sabi ko, bakit? Kasi hindi ako college grad eh.
Mm-hmm.
At saka, kesa hindi na nga ako college grad, nakaupo lang ako sa opisina, nagta-type lang ako. So, parang maganda yung dating para sa kanya na yung parang formal, hindi siya labor, diba? Kahit hindi siya graduate, pero marunong siyang mag-transcribe, nasa harap siya ng computer. So, feeling niya, formal yung work niya talaga.
Mm-hmm.
Na parang nasa office lang siya, naka-aircon.
Professional.
Oo. Diba, maganda yun. Yun, sa'yo, mas komplikado yun.
Oo. Talagang mataas ang bayad.
Mm-mm. Sa ito,
mga data scientist.
Ito, marunong ka lang mag-English.
Oo.
Okay, pwede ka nang mag-type.
Lower level skills. Oo.
At hindi ko nga alam na may ganyan pala eh. Na trabaho, na mag-transcribe, mag-subtitles
siguro
lang.
Siguro nga. Palagay ko, kasi ngayon, di ba minsan manunod ka sa, or maglalag on ka sa, ano, log on ka sa Facebook, may mga short clips, automatically playing na yung mga yon, trailers ng ano. So, minsan ayaw mo naman na i-on yung sound because
oo, lumalabas kang, yung subtitles.
Oo, subtitles na? Ang babasahin mo.
Interesting siya eh. Kasi ikaw, manunood yan ng movie minsan, tapos pag may nag-subtitle na mali-mali, di ba naiinis ka, paano ba yung gawin? Ako nga, makakaya ko yan. Parang okay yan na work. Actually, naisip yun before pag may subtitles, di ba? Tapos mali-mali. Parang kaya ko yan gawin.
At saka, ano siya, parang ano din, assistance parang feature, ganyan, para sa support feature sa mga, for example, mga deaf.
Tama. So, pag hindi makarinig, no? So, babasahin na lang yung
mga users, di ba? So, basahin mo instead of listening to it.
Kaya maganda din yun na yung skill, kaya kailangan marunong kang humawak ng computer kasi marami kang pwedeng pasukan. Kahit ganun lang, hindi naman yun komplikado, hindi siya program. Makinig ka at i-type mo lang yung napakinggan mo. Pwede na siyang ano, yung magiging work.
Yes, diba? Basta siguro importante is you have to be interested in it, curious ka, 'di ba? Tsaka simulan mo, gawin mo. Kasi kung hindi ka hahawak ng computer, kung hindi ka magmamanipulate ng software, bawa Word, hindi mo siya explore, ay wala. Pero once na nag-start ka kasi, mag-open na yung mga ano, yung doors and windows.
Uh-oh.
Kasi yun na nga, parang ang nakaka-overwhelm kasi ang dami nating binanggit na mga kailangan mo ganito, basic pag-aralan lang ito. So ang dami palang basic, 'di ba? Pero pagka
isa-isa lang muna.
O isa-isa lang, tapos pagka naman umupo ka na doon, parang once na nandyan ka na, lalabas na yung mga ano eh, yung parang yung enthusiasm mo eh, malilift na. Kasi parang ano yun, bakit may ganun? Or paano ko gagawin itong ganito, diba? Paano ko pupunta sa ganitong ano? So, doon mag-umpisa yung generation ng knowledge, new information sa'yo.
Tama.
May bagong matututunan ka because you just sat there and really just started to explore.
Correct. Oo.
So importante. So ano pa? So yun yung ating mga natakel na issues tungkol dito sa ating topic na computer literacy skills for today's workplaces.
Yeah. So yung iba, yung may mga wala pa sa office na nagtrabaho, yun, pwede na nilang umpisahan. Kasi nga, pag marunong ka, may kahit konting knowledge lang, lalo na pang mag-type, marami kang pwedeng pasukan.
Pwede. Might open doors.
At malay mo, someday, matuto ka ng mag-program. Pwede ka nang mag-apply doon talaga sa ano, Telecommuting Act, 'di ba? Na work at home.
Yes, kasi 'yun nga, may mga opportunities para sa ating mga manggagawa na ma-access, mas accessible na ngayon ang mga ano eh, computers, 'di ba? Ang technology, Wi-Fi. So parang
lahat nandiyan.
Nandiyan na eh, basta ano,
i-access mo na lang. Oo.
Yes.
Yeah. Okay.
So, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin ngayon dito sa Soler on Air. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tandaan po natin na ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na pag-unlad.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras ay 6:58 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Soler on Air.